Buhat Kapitulo 7. Nagpakianak kan Esteban ang labaw nga padi.
Matuod ba ini?
Nagbaton hi Esteban.
Kabugtuan ng mga ginikanan, pamati ako niyo. Hanwaray pa hi Abraham nga aton ginikanan pag-ukoy dito Haran, nagpakita iya ang Diyos, han kagamhanan dito a Mesopotamia. Ngan ginsiring hiya, bayai an imo panimalay, nganan imo nasod ngan katuhan tuna nga ipapakita kuha imo. Sanglit binayaan niya ang tuna han kaldiya, nga nagukuhiya dito Haran. Han kamatayan amay ni Abraham, ginpabalin hiya han Diyos nga nihininga tuna nga inuukyan niyo yana. Waray pa ito maghatag ang Diyos kan Abraham hinbisan ano nga bahin ito nga tuna, nga iya kalugaringon niya bahin. Bisa naman lausa kadangaw nga tuna. Kundi nagsaad ang Diyos nga igahatag inha iya, nganhiya na nganan iya mga sumurunod ang magtatag iya hini. Waray pa mga anak ki Abraham ang pagsaad han Diyos hini. Amuin ang siring han Diyos sa iya. Mag-uukoy ang imo mga tulin dito halangyaw nga tuna diin magigin mga uripon ngan pagraraog daog ni Rasulo din 400 katuig. Kundi sisirutan ko ang mga tao nga pagsisirbihan nira ngan katapos magawa sira ito nga tuna ngan magsisingbahiraha akon din hininga dapit. Nga niginhatag han Diyos kan Abraham ang seremonya san pagturi, sugad nga tigaman hanggin sabutan. Sanglit ginturi ni Abraham Isaak ka ikawalo ka adlaw, tikang hiya matao. Ginturi liwat ni Isaak hi Jacob. Ngan ginturi ni Jacob an iya dusi nga mga anak nga kalalakinan nga amo an mga patriarka. Naawa kanusi an mga anak nga kalalakinan ni Jacob nga nigimbaligya ni Rahiya nga uripon dito a Ehipto. Kundi nagupod ha iya ang Diyos, nga nagtalwa sa iyahan nga tanan nga kakurian niya. Han pagatubang ni Jose kan paraon nga hadihan Ehipto, gintagan ni han Diyosin maupay nga ginawian ug kinaadman. Ginhimo ni paraon ni Jose nga gobernador han nasod ngan han hadianon nga panimalay. Niyan nagkamayada kaguto mabugus nga Ehipto ngan hakanaan. Nga nakahatag hindako nga kakurian ngan waray sadang makaon ang aton mga kaapoy-apoyan. Sanglit ang pakabati ni Jacob nga may trigo dito sa Ehipto, ginsugo niya ngadto ang iya mga anak nga aton kaapoy-apoyan. Amo adto ang irasyahan niya pagduaw. Halikaduhan nira nga pagkadto, nagpakilala Jose han iya kabugtuan, nga nakilala ni paraon ang panimalay ni Jose. Sanglit nagpatugo ni Jose kan Jacob nga amay niya, nga pagkadtoon ha Ehipto hiya nga ambugus niya nga panimalay. 75 katawo hiranga tanan. Ngan kinmadto Jacob ha Ehipto diin namatay hiya nganan iya mga anak. Gindaraan ira mga lawas nga tuha Sikim nga igin lubong hira dito han lubnganan nga gimpalit ni Abraham tikang han panimalay ni Hamor. Hanti kaharani na ang panahon han pagtuman han Diyos han igin saad niya kan Abraham. Nagdamo na hinduran aton mga tao dito ha Ehipto. Niyan may sinmaliwan yung paghadi ha Ehipto nga diri na kilala kan Jose. Ginlimbungan niyan aton kaapuy-apuyan ngan iya ginraugda og hira. Ngan gimpiritirahin pagbutang hagawasan ira mga balay, han ira mga minasusan, base inhira magkamatay. Hinimanta nga panahon na tawo hi Moises, usa nga bata nga makalilipay gud pagkiton. Sulod din tulo ka bulan, ginmangnuan hiyahan iya mga kag-anak dito han ira balay. Ngan han pagbutangan na iya hagawasan balay, ginangkon ngang ginmangnuan hiya han anak nga babae ni paraon, sugad hin iya kalugaringon nga anak. Gintutuan ni Moises han nga tanan nga kinaadman han mga taga Ehipto, nga naging bantugan ni hapulong ug habuhat. Han 40 na katuig ang edad ni Moises, nagunahuna hiya hin pagduaw han iya mga igkasi Israelita. Hinkitan niya in usaha irang nga ginkakastigo han Ehiptohanon. Sanglit inugupan ini niya nga ginpatay niya ang Ehiptohanon. Naghunahuna hiya nga makakasabutan iya kalugaringon nga mga tawo nga gagamito niya han Diyos yung pagtalwa sa ira, kundi waray hira makasabot. Han pagkabuwas, hinkitan niya induha nga Israelita nga nag-aaway, ngang gintinguha niya hin pagtuhay ha ira. Nagsiring hiya, "Mga sangkay ko, pamatii daw ako niyo. Magbugtula ka mo. Kay ano nga nag-aaway man kamo, kundi ang nagkakastigo han iya kaaway, nagtikwang lakan Moises, nga nagpakiana. Hinuan naghimo haimo nga punuan nga maghuruko maamon. Buod mo ba patayon ako so ganang pagpatay mo han Ehiptohanon kakulop? Han pakabatiin ni Moises, pinmalagiw hiya ha Ehipto nga nagukoy dito hatuna han Midyan. Dito magkamayada hiya duha nga anak nga lalaki. Pag-agihing 40 katuig, nagpakita kan Moises in usang anghel didahan naglalaga nga tanom. Dito ha kamingawan hirani hambukid Sinai. Nahipausay Moises sa niyang kitan, nganhin maranhiya han tanom hin pag-usisa. Kundi himbatian niya ang tingog han Ginoo nga nasiring. Amo ako ang Diyos han imo kaapoy-apoyan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaak, ug ni Jacob. Kinmurugi Moises hin kahadlok, nganwaray na mga hasin pagkita. Nagsiring ha iya ang Ginoo, hukasa ang imo mga sandalyas, kay baraan nga tuna ang imo tinitindugan. Hingkit ang kuan mapait nga pag-antos ang akon mga tao dito ha Ehipto. Ngan himbatian kuan ira mga Araba, sanglitlin musad ako yung pagtalwas sa ira. Hala na, ipapadara ko ikaw ngadto ha Ehipto. Amo ini nga Moises anigin sa likwayhan mga tao han Israel ngang ginpakianhan. Hinuan naghimo ha imo nga punuan ngan maghurukom haamon. Amo hiya ang ginsuguhan Diyos nga punuan ngan magtaralwas han mga tao nga binuligan han anghel nga nagpakita iya didahan naglalaga nga tanom. Nangulo hiya han mga tao hin paggawas sa Ehipto nga nagbuhat iya hin mga milagro ngan mga orosahon dito sa Ehipto ngan hadagat nga pula. Ngan dito ha kamingawan suluding 40 katuig. Amo ini nga Moises ang nagsiring ha mga tao han Israel. Magpapadara iyo ang Diyos hin manaragna sugad han pagpadara niya ha akon. Ngan magiging usahiyahan iyo kalugaringon ng mga tao. Amo inhiya ang kaupod ng mga tao ng Israel nga nagkatirok dito ha kamingawan. Dito hiya kaupod ng aton kaapuyapuyan ng han anghel nga nagyakan ha iya dito ha bukid Sinai. Kinarawat niya ang buhi ng mga mensahe ng Diyos base ihatag ha aton. Kundi nagdumiri ang pagsugot ha iya ang aton kaapuyapuyan. Ginsalikway nira hiya ngan karuyag nira makabalik unta ngan tuha Ehipto. Sanglit ginsiring nira hiya aron. Ighimo kami hin mga Diyos-Diyos nga maguuna amon. Diri kami maaram kung ano anay hinabuhan to nga Moises nga nagpagawa sa amon tikang ha Ehipto. Ngan naghimo hira hin Diyos-Diyos nga itsurahin lalaki nga baka. Ginhalaran nira ini ngan nagraya kirahin pagsaurog han irangahaw ginhimo. Sanglit tinalikdan hirahan Diyos nga gipasagdan nga magsimbahan mga kabitunan ha kalangitan. Sumalahan igin surat habasahanan mga manaragna nga nasiring. Katawanan Israel, diri ato para ha akon nga nag-ihaw nga naghalad kamuhin kahayupan sulodin 40 katuig dito ha kamingawan. Tulda ato han Diyos-Diyos nga himulok nga iyo gindara nga nanladawan han iyo bituon nga Diyos-Diyos nga hirifan. Mga ladawan nira nga ginhimo niyo basi pagsingbahon. Sanglit ipabibihag ko kamu nga tuhaunhan pa han Babilonia. Ang aton kaapuy-apuyan may ada dito ha kamingawan tulda diin nagpapakita ang Diyos. Ginhimo ato ni Moises suganan iginsiring han Diyos sa iya sumalahan surubdan nga iginpakita iya han Diyos. Niyan gindarahan atong kapuyapuyan ini nga tulda nga ira kinarawat ikang han ira mga ginikanan ha ira pagupod-upod kan Josue ngan pagtag-iyahan tuna nga ira naagaw tikang han mga nasod nga gintabog han Dios didahan ira pagsulong nga nagpabilin dito ang tulda tubtubang panahon ni David. Nakalipay han Dios si David nga naghangyo hiya han Dios nga tugutan niya hin pagtindog hin urukyan han Dios ni Jacob. Kundi hisulumun na ang nagtindog hini nga balay. Kundi diri naguukoy ang labi kaharang dun nga Diyos sa mga balay nga gintindog hin mga tao. Sumalahan siringhan manaragna. Ang langit amo ang akong trono, nasiring ang Ginoo. Nga nantuna amo ang taramakan han akon mga tiil. Ano nga balay ang iyo hihimuon para akon? Hain man ang dapit nga akon pag-uukyan. Diri ba ako ngahaw ang naghimo hiningatanan nga mga butang? Pagka matig-ahan iyo mga ulo. Pagka diri matinuuhon, han iyo mga kasing-kasing. Pagkabungol niyo ang mensahe han Diyos, parihugod kamuhan iyo mga ginikanan, dayuday sinusupak niyo ang Espiritu Santo. Mayadaha manaragnang waray pagpakurihan iyo mga ginikanan, ginpatay nira ang mga suruguon han Diyos, nga hadtupan nagpahibaro mahitungod han pag-abot han iya matadong nga suruguon. Nganya na iyo ginlingo ang ginpatay hiya. Hika mo ang kinmarawat ang balaod ng Diyos nga iginhatag pinaagihan mga anghel, kundi wara ini niyo pagtumana.
Han namamati kan Esteban ang mga sakop han labaw nga hukmanan, durugod ang ira kasina nga nanligot ang ira mga ngipon tungod hin kapungot haiya. Kundi hin mga dhalangit ni Esteban nga punuhan Espiritu, nga nakita niya ang himayahan Diyos nga ni Jesus nga natindog hatuuhan Diyos. Nagsiring hiya,
"Kita ah, nakita ako nga nabuksan ang langit nga nananakhan tao nga natindog hatuuhan Diyos."
Sinagpuhan ira mga kamot ang ira mga talinga upo din pagguliat nga nagdurungan ni rangatanan hin pagdasmag haiya. Ginlabog hiya nira nga tuhagawas ang syudad nga dito ginbato hiya. Iginbutang ang mga saksi ang ira mga kurukpos at ilan hin usang abatanon nga Saulo ang ngaran. Ginbinato ni Rahi Esteban samtang nag-aampuhiya han Ginoo nga Nasirin.
"Ginoo nga Jesus, karawata ang akon Espiritu."
Linmuhu di Esteban nga ginmuliat,
"Ginoo, ayaw inihira, pagsalaa, hiniaira gimbuhat."
Kahuman niya pagyakan hini, namatay hiya.